Că din evenimentele astea trebuie să învățăm ceva. Să nu venim fără arme la luptă. Vedeți? Proiectorul și cu ecranul sunt pentru musafirii noștri, nu pentru cei care vin de ani de zile la adunare. Cei care vin de ani de zile la adunare trebuie să vină cu Biblia și cu cartea de cântări. Și când se dă o cântare, se deschide cartea. Nu se aștepte să se proiecteze, se mai întâmplă, sunt defecțiuni, nu aveți ce face. Dar vedeți, dacă nu venim cu arme, nu putem să-L laudăm pe Dumnezeu așa cum ar trebui. Aș vrea în continuare să citim trei locuri din Scriptură. Unul se găsește, sunt cunoscute toate trei, unul se găsește la 2 Timotei, capitolul 3, versetele 15 la 17. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Al doilea text se găsește la Matei, capitolul 24, versetul 35. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și al treilea loc pe care aș vrea să-l citesc se găsește în Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cred că deja v-ați dat seama cam care va fi subiectul asupra căruia voi insista în seara aceasta. Dar înainte de a intra în subiectul respectiv, aș vrea să mai completez puțin subiectul de data trecută, din 24 mai, când am fost ultima dată aici la Amvon. Știți că atunci am discutat sau am pus înaintea noastră, a tuturor, un subiect referitor la alegere. Am citit textul acela din Geneza 13, întâmplarea dintre Avraam și Lot, când au trebuit să aleagă, și am spus câteva gânduri legate de alegere. Aș face acum un pic de recapitulare mai sistematică, pentru că, nu știu, așa am rămas eu cu impresia atunci, că n-am fost suficient de clar și de explicit în ceea ce am spus. Am spus atunci, fac o precizare înainte, ceea ce voi spune acum se adresează celor care au făcut deja prima alegere și cea mai importantă. L-au ales pe Domnul Iisus și au trecut de partea Lui. Dacă printre noi sunt și din cei care n-au făcut încă această alegere, alegerea, prima alegere care trebuie să o facă este asta, să se hotărască dacă vor să-L urmeze pe Domnul Iisus sau dacă vor să trăiască mai departe în închipuirile minții lor sau în felul în care sunt învățați de alții învățători orbi care duc și pe cei pe care îi învață și cad împreună în groapă. Îmi pare rău pentru situațiile de genul ăsta dacă sunt. Nu știu, eu nu cunosc situația, dar cei care vor auzi ceea ce am de spus trebuie în primul rând să aibă hotărârea aceasta de a trece de partea Domnului Iisus. Dacă n-au făcut-o, vor auzi niște cuvinte. Mă gândesc că și aici între noi pot fi și suflete care vin așa cum se duc oamenii religioși la diverse acțiuni religioase pe care le organizează căpetenile religioase ale poporului românesc. Știți că se fac tot felul de sărbători, se înghesuie oamenii acolo, ori să ia ceva, Ori am văzut și eu diverse declarații a celor care stăteau acolo și se înghesuiau să participe la evenimentul respectiv. Spuneau, dom'le, mă simt liniștit, mă simt în păcat cu mine însumi, cu cei din jurul meu, mă simt mai bun. Și mă gândesc că poate sunt și unii care vin pe aici pentru asta. Să se simtă mai buni, să se simtă mai liniștiți, să se simtă mai împăcați cu ei înșiși și cu cei din jurul lor, dar nu le folosește la nimic. Dacă numai pentru asta au venit. A fost o mică introducere pentru că doresc ca ceea ce spun să nu fie o pricină de potignire pentru cei care încă nu cunosc pe Domnul Iisus ca fiind sursa de binecuvântare și de har care este la dispoziția noastră. El este gata să ne binecuvinteze, El este gata să ne dea harul Lui cu condiția să-L alegem. Și dacă L-am ales, atunci suntem ai Lui. Și atunci urmează pasul celorlalți, să facem permanent în viața noastră tot felul de alegeri. Am spus și data trecută, spun și acum, noi avem în fața noastră două drumuri permanent. Drumul sau calea care este Domnul Iisus Hristos, Eu sunt calea, adevărul și viața, sau celălalt drum care este drumul lumii, drumul păcatului, drumul răzvrătirii față de Dumnezeu, neascultării. Permanent în fața noastră sunt aceste două drumuri. Permanent ne găsim la o răspântie care desparte aceste două drumuri și trebuie să facem o alegere pe care din el mergem. Vedeți, ne-am născut, am crescut, am ajuns la școală. La început, când e școala, când suntem mici, aleg părinții pentru noi. Dar când ajungem mai mari, începem să alegem singuri. Dacă între timp ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, problema este ce școală vom alege. Cântărim prin prisma Domnul Iisus Hristos și ne ducem și ne facem o pregătire, o pregătire profesională potrivită cu chemarea Lui, sau ne ducem pe o altă cale, calea lumii, care are în vedere slava lumii, are în vedere posibilitățile lumii, câștiguri cât mai mari, dar împreună cu o depărtare de Dumnezeu. Pentru că sunt meserii pe lumea aceasta în care poți să câștigi mult material, dar cu siguranță îl vei pierde pe Dumnezeu. De aceea spuneam că trebuie să facem o alegere. Și am spus atunci că alegerile pot fi făcute prin vedere și am dat niște exemple. A fost un exemplu, era Adam, care a privit la rodul pomului acelui la care îi fusese interzis să-l mănânce. Și i s-a părut frumos, i s-a părut gustos și de dorit să-i deschidă mintea și a călcat porunca lui Dumnezeu, a ales să calce porunca lui Dumnezeu. Am vorbit despre Lot, care a privit la Valea Iordanului, Valea cetăților Sodoma, Gomora, care erau acolo, locuitori erau nespus de răi înaintea lui Dumnezeu, în ceea ce este voia lui Dumnezeu. Și s-a gândit la turmele lui care vor găsi pășune, s-a găsit la viața lui care va fi mai ușoară, acolo nu va trebui să sape fântâni sau știu ce altceva ca să dea de apă. Și și-a ales Valea Iordanului. Și știm că spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă despre Lot că în fiecare zi își chinuia sufletul lui neprihănit pentru alegerea care a făcut-o. Și până la urmă s-a ales cu nimic, că vom vedea și consecințele. Și alegerea prin credință. Și am spus atunci despre Avram, care a ales prin credință, Iosif, care a ales de asemenea să asculte de Dumnezeu, deși putea și el să aleagă calea mai ușoară a realizării unei legături vinovate, dar care îi putea ușura viața în robia pe care, în care se găsea. Am vorbit despre Iosua, care a pus înaintea întregului popor momentul acesta al alegerii, și Iosua a ales și el la rândul lui, a spus că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Am atins atunci tangențial și consecințele alegerilor făcute. Și acum aș vrea să punctez lucrul acesta pentru ca să rămână în gânduri, în mintea noastră, și să coboare în inima noastră, că atunci când facem o alegere, vom suporta și consecințe. Să fie sigur. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Și am văzut, numai la exemplu ăsta pe care l-am dat, că atunci când faci alegere prin vedere, consecința este falimentul material și spiritual. Lot n-a rămas cu nimic, Adam a fost gonit din grădina Edenului și a trebuit să-și câștige existența cu sudoarea frunții, să treacă prin greutăți, prin necazuri, prin suferințe și prin moarte. Și nu numai el, toți urmașii lui. Asta e consecința atunci când alegi prin vedere. Iar când alegi prin credință, ai binecuvântare, ai ocrotirea lui Dumnezeu care se manifestă în viața celor care aleg prin credință. Acum, noi știm lucrul acesta. Avem cu noi, deci cât trăim în viață, avem cu noi două firi. Firea veche pe care o ducem cu noi. Nu putem scăpa. Chiar și după ce ne-am întors la Dumnezeu, firea veche este încă în noi. Până când vom pune mâinile, sau ni se va pune mâinile pe piept, că nu le punem singuri. Decât dacă simțim momentul înainte și atunci le punem pe piept și după aia plecăm. Deci, până în momentul acela, firea veche este în noi. Și ea, așa, după cuvântul lui Dumnezeu, a trebuit să fie răstignită. Dar din experiența noastră, fiecare personal, probabil, că constatăm multe momente în care firea veche nu este răstignită. Și ea ne tot timp dă imbolduri și impulsuri. Du-te acolo, fă aia, du-te, cumpără aia și așa mai departe. Niște lucruri care îi plac ei. Deși, dacă este să ascultăm de Dumnezeu, ar trebui ca firea veche să n-aibă niciun câștig de la noi. Și mai avem în noi firea nouă, omul născut din nou, care s-a născut din Dumnezeu și care are în el Duhul Sfânt. Care, așa, dacă ne uităm la experiența Apostolului Pavel, care o descrie el în Roman, la capitolul 7, aceste două firi, firea veche și cu firea nouă, se războiesc în noi. Permanent se războiesc și caută să câștige dominația, să comande vieții noastre. Ce vom face? Avem experiența, exemplul experienței Apostolului Pavel. La început a constatat în el lupta aceasta așa de mare. Dar mai târziu, pe măsură ce a crescut în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, pe măsură ce a înțeles dragostea lui Dumnezeu mai mult, firea veche a fost din ce în ce mai mult țintuită și a rămas țintuită. Pentru că numai așa a putut să spună galatenilor: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Firea veche nu mai trăia. Avea biruință spre ei, de plină. Ci Hristos trăiește în mine. Am citit astăzi textele acestea care se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, pentru ca să putem face alegeri corecte în viață, Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a dat două daruri extraordinare. Ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, l-a pus în noi, care ne descopere lucrurile ascunse și tainele deosebite ale lui Dumnezeu și ne învață voia lui Dumnezeu, și ne-a dat cuvântul Său. problema care se pune și am văzut, cuvântul său, ca și Duhul lui Dumnezeu, au scopul acesta de a ne transforma tot mai mult în chipul Domnului Iisus Hristos. Transformarea asta nu se face imediat și instantaneu în viața noastră. Este, așa cum spuneam și mai devreme, o luptă. O luptă pe care trebuie să o ducem. Și dacă alegem să ducem această luptă și să trecem cu totul de partea Domnului Iisus, atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu vor avea de plină trecere în viața noastră. Întrebarea care se pune, câtă trecere are Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră? Cât mai iubim noi Cuvântul lui Dumnezeu? Ați văzut, am citit aici în epistola lui Pavel către Timotei, a doua epistolă, în care spune că toată Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, adică este insuflată de Dumnezeu și are un scop. Prin lucrarea pe care o face, de mustrare, de îndreptare, de înțelepțire, scopul ei este ca să-l facă pe omul credincios destoinic, desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am auzit mai devreme despre lucrarea aceasta de a spune de altora. Să știți că nu e o lucrare ușoară asta. Nu toți spun. Nu toți pot să spună imediat. Unii se repet, cum spunea și fratele Gigi mai devreme, și toarnă apă într-un vas plin. Și cade toată pe afară, nu se duce nimic în interior. Ei, Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te înțelepțește cum să faci lucrarea. Să fii destoinic în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Problema e, cât ne mai ocupăm noi cu Cuvântul lui Dumnezeu? Știți că a venit odată un învățător la legii la Domnul Iisus și l-a întrebat, care este cea mai mare poruncă? Și Domnul Iisus i-a răspuns o întrebare. Și ce scrie în lege? Cum citești în ea? Două întrebări erau de fapt. Ce scrie și cum citești? Pentru că, vedeți, pe asta, sunt două lucruri foarte importante. Ce este scris este un lucru important. Dar e foarte important și cum citim. Pentru că unii citesc Cuvântul lui Dumnezeu cu un scop ca să justifice viața lor neizbăvită, neeliberată. Și dacă o citești Cuvântul lui Dumnezeu așa, nu ai făcut nimic. Vei găsi o grămadă de exemple scrise în Scriptură, că unii poate să-și pună întrebări, dar de ce au rămas scrise în Scriptură exemplele acestea negative, păcatele grave ale unor oameni, din vechime și mai noi, din Noul Testament pe care îi arată Scriptura. De ce au rămas scrise? Păi dacă citim la 1 Corinteni, la capitolul 10, acolo se spune clar de ce. Zice și la versetul 6, zice, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Și la versetul 11, aceste lucruri ni s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Ca să învățăm din ele, să nu le facem și noi. Să nu le repetăm și noi. Întrebarea este, cât lăsăm cuvântul, cât folosim Cuvântul lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta de transformarea noastră, de schimbarea noastră, în alegerile pe care le avem de făcut zilnic. Vedeți dumneavoastră, avem în noi Duhul lui Dumnezeu care ne învață, ne îndeamnă și simțim imboldurile Lui. Dar de multe ori le luăm ca niște lucrurile așa, care nu suntem siguri pe ele. Zic, dom'le, o fi așa? Dacă e o chestie numai a mea personală sau o înțelegere greșită sau ceva de genul ăsta. Și atunci Dumnezeu ne-a lăsat și Cuvântul Său. Ce ne învață Duhul lui Dumnezeu este tot una cu ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Îl citim, îl iubim, îl ascultăm. În Romani, la capitolul 12, de la versetul 1 la 3 găsim câțiva pași pe care trebuie să-i facem obligatoriu pentru ca să putem să înțelegem și să ne să înțelegem Scriptura și să putem să o aplicăm în viața noastră. Un prim pas este acesta, să ne punem în totalitate la dispoziția lui Dumnezeu, cu trup și suflet. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, plăcută, desăvârșită înaintea lui Dumnezeu. Este un prim pas. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu trup și suflet. Nu oprim nimic pentru noi. Îi dăm lui tot. Și îl lăsăm să lucreze în viața noastră. Al doilea pas este să nu mai privim la lume cu dorința aceea de a fi ca ea. Să ne asemănăm cu lumea. Din ce în ce mai des se observă, mai ales la segmentul mai tânăr, adică, mă rog, babele și moșii nu mai au tendințe de astea să mai arate chiar așa, dar cine-s mai tinerei așa, cum, doamne, dar ce? A lasă să fie așa și eu nu? A lasă să se îmbrace așa și eu nu? Eu de ce n-aș putea? Ce e rău în asta? Tot în fel de... Să nu mai privim la lume. Așa spune acolo, ați văzut? Haideți să citim exact, ca să nu vede, să nu ziceți că sunt scrise de, spuse de mine. Sunt spuse de cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deci să nu mai privim la lume cu intenția de a ne asemăna cu ea. Să adoptăm și noi lucrurile care aparțin lumii și care ni se par nouă că sunt neutre, n-au nicio chestie, n-au o problemă. Ele sunt rele prin faptul că aparțin lumii. Spune Ioan în prima sa epistolă că nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că cine iubește lumea, este vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci este foarte clar în privința aceasta. Alt pas este, care trebuie făcut, este să ne schimbăm felul de gândire. Zice, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Noi nu ne putem, nu putem înțelege voia lui Dumnezeu dacă nu ne schimbăm modul de gândire cu privire la tot ce aparține lumii, cu tot ce este asupra, a tot ce este păcat, a tot ceea ce este călcarea voii lui Dumnezeu. Atâta timp cât găsim justificări pentru diverse lucruri, nu ne putem, noi nu putem deosebi să înțelege perfect voia lui Dumnezeu. Ea este bună, plăcută și desăvârșită. Dar numai dacă o acceptăm așa cum este și o acceptăm prin credință, prin modul de prin schimbarea modului de a gândi cu privire la voia lui Dumnezeu. Să nu ni se mai pare dacă Dumnezeu ne cere să mergem pe un drum mai greu. Un drum al lipsurilor, să zicem. Un drum al suferinței. Să nu ni se mai pare că Dumnezeu nu ne iubește? Că Dumnezeu nu ne vrea? Sau că ne pedepsește. Ci să vedem acolo mâna lui Dumnezeu care ne iubește și ne călăuzește pe acel drum cu un scop. Și să înțelegem care este scopul pe care vrea Dumnezeu să-l atingă prin drumul pe care ne trece. Apoi zice mai departe să acceptăm voia lui Dumnezeu ca fiind bună, plăcută și desăvârșită și apoi ultimul pas este acesta, să ne smerim. Adică să avem păreri cumpătate cu, în ceea ce depinde. Spune aici Apostolul Pavel, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Iată niște pași. Niște pași care îi găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, niște pași pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să-i parcurgem, să-i ducem și care ne ajută apoi mai departe în viața de zi cu zi să facem alegerile potrivite. Atunci când noi înțelegem că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, nu ni se mai pare așa de greu când trebuie să alegem un drum cu probleme, cu greutăți, cu necazuri, cu lipsuri, cu suferință. pentru că știm că e voia lui Dumnezeu și este bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu este cel care Dumnezeu ni l-a dat, ni l-a pus la dispoziție să ne hrănim cu el, să ne fie dreptarul. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, sunt niște texte, eu v-aș recomanda să citiți Psalmul 119, e cel mai lung, dar este un elogiu, o odă a bucuriei făcută de psalmistul acesta, care permanent își exprimă gândul acesta de a cunoaște legea lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu, și de a o trăi, de a o împlini. Sunt acolo câteva texte foarte interesante care ne pot ajuta. Zice cuvântul aici la Psalmul 119, la versetul 9, este scris un așa, zice: cum își va ținea tânărul curată cărarea? E o întrebare. Și putem să punem în dreptul nostru a fiecăruia, nu numai tânărul. Cum își va putea ține credinciosul, copilul lui Dumnezeu, curată cărarea? Și răspunsul: îndreptându-se după cuvântul tău. Apoi la versetul 11 până la 20, iarăși sunt aici, zice: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă rânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii mele. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de păcașelea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez cu rânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiesc și să păzesc cuvântul tău. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sunt un străin pe pământ, nu mi-ascunde poruncile tale. Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. Vedeți, dumneavoastră, ce sentimente de dragoste, de iubire profundă avea psalmistul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Îl mai avem și noi? Ce este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi? Este o obligație să-l citim dimineața în fugă, un capitol, un verset, un paragraf, și după aia plecăm la treburile noastre și nu ne mai aducem aminte deloc? Sau este cum era pentru acest psalmist, cuvântul lui Dumnezeu și poruncele lui Dumnezeu, era scopul vieții lui să le cunoască și era hrana sufletului lui, care o dorea în fiecare zi? Spune Apostolul Pavel în Roman, la capitolul 1, la versetul 16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Mai este Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să fie pentru noi? Vedeți, dumneavoastră, dacă ne uităm la viața noastră și vedem tot felul de înfrângeri, tot felul de căderi, tot felul de neputințe spirituale, este din cauza că nu mai dăm importanța care trebuie cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai hrănim cu el. Aș vrea să vă pun o întrebare. E un test. Cine dintre dumneavoastră are cuvântul lui Dumnezeu pentru azi? Broșurile aceia care... Să-i zicem la... Destul de mult. Știe cineva dintre cei care au ce scria pe 31 mai? Vedeți? Eu vă spun acum în dreptul meu. Nu. De obicei, sunt multe lucruri care unele nu le prea agrez. Se ocupă foarte mult pregătirea șefilor, leadership-uri și diverse chestii. Cum trebuie să te comporți ca să ai trecere în fața mulțimii și așa mai departe. Niște chestii de astea. Care mie nu mi se par foarte importante. Așa. Sunt lucruri omenești, psihologice, care te învață cum, așa, în dreptul ca om, cum te se comporți cu ceilalți ca să te asculte și să te urmeze eventual. Dar cuvântul Dumnezeu spune clar, dacă vrea cineva dintre voi să fie șef, să fie robul tuturor și să slujească tuturor celorlalți. Nu? Dar sunt anumite texte care îmi plac și care îmi plac, uitați ce am făcut cu ea. Am decupat. O vedeți? Mi-a plăcut. Mi-am pus-o aici în Biblie și vreau să vă citesc și dumneavoastră, pentru că se referă la cuvântul lui Dumnezeu și cu asta voi termina. Zice aici, cât de mult iubești cuvântul lui Dumnezeu? E o întrebare. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Domnul Iisus. Una din primele cărți care au văzut lumina tiparului după inventarea lui a fost Biblia. Și este în continuare cea mai bine vândută carte din lume. Un autor anonim a scris, Biblia conține mintea lui Dumnezeu, starea omului, calea către mântuire, soarta păcătoșilor și fericirea credincioșilor. Este o lumină călăuzitoare, hrană îndestulătoare și mângâiere alinătoare. Este harta călătorului, busola pilotului, arma soldatului și planul de joc al jucătorului. Este un izvor de sănătate și un râu de bucurie autentică. Doctrinele ei sunt sfinte, povețele ei sunt obligatorii, istorisirile ei sunt adevărate și deciziile ei sunt imuabile, adică neschimbabile. Hristos este subiectul său măreț, binele nostru este planul ei și slava lui Dumnezeu este scopul său. Citește-o ca să fii înțelept, crede-o ca să ai siguranță, practic-o ca să fii sănătos din punct de vedere spiritual. Citește-o încet, frecvent și într-o atitudine de rugăciune. Lasă-o să-ți umple memoria, să-ți conducă inima și să-ți ghideze pașii. Ți-a fost dată ca să o trăiești. Va fi deschisă la judecată și nu va fi uitată niciodată. Ea implică cea mai mare responsabilitate. Va recompensa cea mai asiduă muncă și îi va judeca pe cei care schimbă conținutul său sacru. Biblia este cuvântul lui Dumnezeului nostru care rămâne în veac. Cei mai mulți dintre noi respectă Biblia. Problema este nu să o citim zilnic problema este că nu o citim zilnic și nu o punem în practică. Acum urmează un lucru foarte frumos, dar înainte asta vreau să fac o mică pregătire. Sunt pe fața pământului foarte multe ediții de Biblie și cu diferențe între ele. Și fiecare își alege câte o ediție. Zice, dumneavoastră, eu ediția cu tare, altul ediție. Noi ne-am axat și pe ediția Cornilescu, traducerea Cornilescu. Și sunt mai multe așa ediții de Biblie. Însă aici spune că un cineva care a auzit o discuție referitoare la tot felul de ediții de Biblie și moduri de traducere a Bibliei, a spus ce preferă el. Și a spus așa, după ce a auzit o discuție despre diferitele traduceri ale Bibliei, un bărbat a spus, prefer traducerea mamei mele pentru că ea a tradus-o în viața de zi cu zi. Ai și tu dorința de a traduce Scriptura în viața ta? Domnul să-ți ajute. Amin.